تین اندرین باب. دیکھیے مقصد تفصیلی ایماندار ہوگا. بے بنقلی دلی ذکر کی دکھتار موسانا بے تفصیل نبی اور ہر دائرہ سلور خبر مانے صبر کا استغفار والا تسبیح تعوذ دین نوری سے بے تسلی آخر کی عقلی دلیل و تخفیف دنیاوی دا وجود دل پیش کی دوی لبی اڑان دیکھی چھے ایک خلق کو عمل پہ ہوگے کنا رب تم دارے مخی والے فرعونین ہلاک شل دی موسیٰ اللہ موسیٰ تا اللہ نجات ورکے دلتا علت پیش گئی انا یقین من کو مکہ و رسولنا دا قول استازو والذین دا آچا چیمان روڑے فی الآیت دنیا پشند نیوی کی ویوم یقوم الاشہاد فا آغا ورزمان ایچ ودری کی گواہان دیو ورزمان اللہ دا کو مک زکو دا کم ورز دا ایو مراس ورز دا لا ينفع الله اجنا ببرك ظالمون لبانه ددي ولهم اللعنه ودي لبلانه ولهم ودي لبالله يكور بدي سوتار سوره زمر کے مشی بیری وہ اس نتیجہ نہ ستوا رہے ولقد اعطينا يقينا ورکڑے دے موسی علی الہدا کتاب یہودان مراد نبوت اس وی دام سے پری خود لے ادھے بچوں کی ادوی ناکار خر کو اس معطل کے وہ اورس نہ اللہ امراض کے مرغے بنے اللہ کتاب ادن ہدایت و ذکر یادا شل الباب خاندان دا اپن لرا الباب جو مطلب العقل الصافی ان شائبۃ الاوہام اق عقل تو ویری چھپائی کہ بالکل وہمنا وہمنا نہیں صفا عقل وسط سلیل نبی و دائیلا فصبر مانا صبر کو اور دی بتکالیف مان دی ان وعد اللہ یقین وعد اللہ حقا واستغفر وکنو غوڑا لزم بگرے قل بوجھ دی آیت مانے سوالو نبی کو گناہ نہ کینو سم بکنا غاڑی جاب دے مقام کے زن پمانا تھا بوجھ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویزی چھو گورم سے انسانان اللہ پیدا کری سے لے دی او دوی لان دیوا تا پسکیز لبا نبی بوجھ دینا چیزا کہو بے مستغفر اللہ درین دیکھ اشارہ ودیلہ کہ اسڑے او غاڑی جتنے خوشحالی اللہ مالا نسی کہ بس تصویر ہوئی وہ سب بے تصویر بہن ہوا پہ ہم درب بے کا سرد ہم دونوں درب دے مقام والے کارو سار کی اس حال نہ مجاہد مجاہدین داخل کر اللہ تکبر راخص تھی بڑی اس مسئلہ پہ نشتہ تو قرآن و سنت سے مقابلہ کئی نہ تو قرآن دائی مجرم ہی نہ اور جرمی خود عزت واقص ان الذين يقرن ناغ انسانان چه باس کی فی آیات اللہ اذا اللہ پایتن کی بغیر سلطان بغیر دلیل نہ بغیر تو حجت نہ سلطان کے معنی تو حجت ہو کہ نا دلیل نے عباس مانا کھڑے ہوا اتا ہم تو سوچے چی دوی طرح گلی ان فی صدور ایم نی شاید پسنو کے اللہ کبرن مگر کبر دے ما ہم دونی دیا گی لڑشی دن کی دویم کبر نمرا حسد دریم سورہ غافر پنزہ نمبر آیت کی ویری ہو مطلب دلیل پدیش دے غیر مسلمان دیوالی اللہ صرف مطلب پورے دا خیر آپ مومن فاستعذ بالله الله پنی سب اللہ بانی نو والسمیع البصیر یقین اللہ اور یودا قشان لیدن کہہ رہے رو ساعت کی زجر دے پینکار دا پاس بعد الموت لخلق السماوات والارض جوڑک دا آسمانوں نو دیزمہ کی چھ دے اکبر اوڑیر گھٹ دے من خلق انہا سے جوڑک دا خلقنا دا اصل کی جواب دا سوالو دوی ویلے چھ منگ زرہ زرہ شو ٹک ٹک چھو قبر کی خود لے شو آیا اللہ بمرا اوچت کی دی مانے بدا اللہ طاقت سنگ رش آیات کے اللہ جواب ہو کہ جواب حاصل اللہ دے منگ بڑے مضبوط ہو کر آسمانوں بدانا آسمانوں اہتمام آغا ار کل اکل پائی بائیں اللہ قدرت دے منگ بڑے بدن مانے خام خاد اللہ قدرت دے بڑے راجی جو ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اکثر دخل کو علم نہ لین انکار کرے قیامت نا اس تقابل لندو بنا برابر دی مشترک و واحد اللہ نے دی برابر وما یستوی الاعمى نہ دیا برابر لندا اللہ اور بشیر او کتن کے اعتبار دلیل والذین من اخر شی مان راوڑے وا من الصالحات عمل کرے تو قران و سنت برابر او نو گنگار پیتی بار دا خیدی قلیل ما تذکرون کم دیر کم تاسو تا تذکرون اللہ وینا سے تاخلی دی کی مانا دا پند وا اس تفریف ما قبل قیمت را روان دی اللہ وی قیمت ان ساعت یقینا قیمت چرے خامخا رازی لا ریب فی عاشق نشبری کہ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون مگر اکثر در خلق خود اللہ فاللہ ایمان نہ لری نور اللہ قیامت راتن کے رخا مخارازی پرے دم امنا بیا برمان کوی خوست سیمی ورگے کنا ورو سا کہ رد شرف دعا مقصد پایا کہ دلیل وحی دی وقال ربکم ستاسو رب ویلی دی سی ویلی دی دعا مان او غاڑے کنا ربکم مدعونی و جواب سوالا کمون دا اللہ نو دعا او غاڑا اللہ بے قبول کی استجب لکم اللہ وزب قبول لکم ساسو دعا ان اللذین یستکبرون عن عبادتی یقیناً ناغ انسانان چلوی کہ اس مارا بندہ گئینا ابن جریر مانا کہ ان دعائی سو کوئی توحید نہ دعا کی دعا غواڑی کو لیکن دشر طریقے سرا سید خلون جہنم آزر دے داخل بشی جہنم لرا اللہ و داخرین زلیلان دیب زلیل جلتا روس آ کر دلیل زمانے اور دشر فی دعا دشپو دور جو انتظام چاہ سر دی اللہ سر اللہ الذی اللہ ذات دے جعل لکم اللیل تسکن فیہ پیدا کڑی ستا وز پارش پا چارا مسل کے پکے والنہار اور اورس کارا لے تب تہو شو لٹوئے دار قرآن عادت تھی کلے یو خبر یو جے کی ذکر کی کلے بل جے کی ان اللہ یقینا اللہ تعالی شی اللہ فضل علی الناس خاوند فضل په خلکو مانی ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر دے خلکو توحید اللہ نہ مانی په دعا کی شکر کی معنی دا توحید دا ورسا کی مقصد دلیل او نتیجہ شپو ورزا نورس پگمی عرش دا خو اللہ پیدا کرو نتیجے مواری ذالکم اللہ دا تاوش سما اللہ ربکم ساوش رب دے خالق کل شئیم پیدا کرو ان کے داری وشید اللہ الہ الا ہو نشتا حق دار د بندګۍ سوا د هغه نه څنګه تاسو ګرځولی شئ د توحید نه ولې ګرځئ؟ توحید مو پرو غرو په بل خوا لاړئ. تکمیل کذلک دق شان وا بڑولی شئ الذین هغه انسانان کانو بی آیاتنا یشهدون چې موږ په آیاتونه او انکار کوو ایسی منل نا کله بولی دا قرآن دزانا جوړ شوی دی کله به یو شوی کله به بل. روسات کے بیان دین عامات و دے کی مقصد رد شرف دعا اللہ الذی اللہ ذاتی جعل لکم الارض چ پیدا کڑے تا سلزم کا قرارن آرام آرام دے اللہ وی آرام فرش تا والسما بنا نو آسمان اگر زولے دے چت سورتوں نے درکڑی دی فاسن سورا کم بے ڈولی کرسا سورتا سور اتین سور تابون کے برا مضمون رش نیق ختم اللہ وی درکڑے دے نیق عام حیوانات پر سلور روان دی رزق در کڑے دے منت طیبات دے مزیدار ہونا ذالکم اللہ داتا سیم اللہ ستا سورا بدے رد شد ربوبیتا ستا سورب سوک دے اللہ دے ستا اس تربیت چا کڑے دے اللہ کڑے دے فتبارک اللہ رب العالمین پس پیدو والا دے اللہ فلا شاہ رب دٹول مخلوق دے رد شب ربوبیت و بالبرکات. اس مقصد دلیل بیانی هو الحی اغا اللہ ہمیشہ جوان دے رہے اشنا خوبرے دا لا الہ الا ہوا نشترے حق دار دا بندگی سوا دا غنا فدعوہ رو بلے اللہ تعالی مخلصین لہو دین پا دسال چی خالص کے اللہ لبلنا بلنا بس تب چارا کوئے یا اللہ مدد یا اللہ مدد. الحمدللہ رب العالمین نطول صفتنا دا کمال اللہ لردیش دا مخلوق تربیت والا لے دیجے نوزہ اس طریقے لے تعلیم بیانی دلیل وحیدی سرد نتیجے لما قابل قول سراول جواب دا سوال دوی با سوال بگی جسمو معبودانم خیر درک منع کرے دسی مو ایسی ٹول کارون اللہ کئی او ایسیڑے سرے پلانے اکھا کئی دماغ سرے پلانے اکھا کئی من دانا سرے پلانے اکھا کئی لگ پکی دولم برخا کوا جواب قل ارتو آیا انی یقنن زمانہ کرشوئے ما نعبد اللذین چی بندگی دو کم دا چاہتا دون من دون اللہ جتا سر ترا مدد چوئے سواد اللہ نا زیقو اگونا من ایم لما جانی سر جو عرب سوال سنا ہے دفر عقل دا سمن ای لما ارکلا چراغ مالا ربیل البیناتو کار دلائل من رب اسما در ربنا قرآن کار دلیل لے کنا داراغ مال ایوالی دیو اللہ تو آت بکائی دبن چاہ بگورا نکائی دوی بویل ٹی درد خمک کوانو سیدہ دیو اللہ بندگی کوا یو اللہ لرکو کوا سجدہ کوا رامدت شوایا رد بے ورے کئی زمان بری معبودانو بانے ردونا مکوا چدا چالا صحت نشور کولی ادا نشور کولی ادا تب جوابو کی و امر تو ما تامر کریشو ویلی آنو اسلما چیزر تسلیم کریشم لرب العالمین رب العالمین لب بیان و عمل رد بخا مخا کوم تسمید دا اللہ اس دلیل انفوسی حاصل بدئی دلی خاوری ناو دا ساس کے رمانے ہو دوینی نا ستاسو تربیت چا کرے دے اللہ بندگیم شارا پکار دا هو الذي الله آزاد دي تاسو پیدا کړی من ترا من خاور نه ثم من نطفه بیر ساس کې نه نه ثم من علقه او بیر د ټینګي وینې نه بیر روبا چې تاسو را تفلن ماشومان مور در رحم نه ماشوم را وېستې قرآن کې الله فرمایي ثم السبيل به مدا لا رسانه کړه غټ بچې دا هغه بچه دان نه په هغه ځای باندې راوتل تا ګوره څومره قدرت دی د تیوار دی ثم یربیکم بیا ستاسو تربیت کېږي نه رالوی ما څه ده د تبلغ الله وایي چې ورسېږي اشدکم دې خپل ځوانه اله سوره مؤمنون سوره حج کې دا ویلي وو اشد اتلسونه دېرشې پورې دې عمر لویلې شي تتے بارتے سم یعمرکم بی عمر در کئی لتکونو شیوخان جشی بڑاگان ومنکم من او باجان سوگی چو اپار کرشی من قبل اوڑان دے دا کار اللہ کئی لتبلغو اللہ او چو ورسے گی عجلم مسمع معلوم نٹے پورے ولعلکم تاکرون چا عقل نکار والے دیر شکال اس تا عمر دی اڑی راڑی دی دیر شکال دے پورے سینو اس سے بہتر مانے پیسترہ دا مروگی چھے مر وہ سعام دلی دا مر گو دا جون اختیار چاہ سر دے اللہ سر هو اللذی اللہ آزاد ہے یحیی چھے جون دے کول کئی ویمی تو امنا کول فیزا قضا سر جواب سوال آیا پدی پیدا کول باندې څومره وخت لګي الله چې موږ پیدا کړي فإذا قضى امرا چکلا فیصله وکړي دیو کار فإنما يقولون يقينا هو يا غلر شاغ بشي كون شي څه به موجود شي ورسته هغه به څه جوړ ډیر انسانان شته چې د الله توحید نه مري هیڅ مخالفت وکړي کله وي الله سره شته دی نه کله وی الله شتا کو پلانې برخدار دی کله وی ملائکه لورې نه دی کله وی عیسی زوی دی کله وی عزیر زوی دی کله یو سو کله بل الم ترې تنو ګوري الی الذین انسانان لرا یجادلون فی آیات الله چې باس کې د الله په آیاتونو کې انا یصرفون کم خوا دا خلک ګرځولې شي د توحید او حقنا کم خوا روان یو خلقو لوی اللہ مپری خود و ببل خوال آلے دا والے روس آنکی دوی ظلم اللہ بیانے حاصل بیدئی چی دا اصل کی جواب دا سوال لے دی خلق اسے جرم کڑے اللہ چی کلا قرآن رہ گئی اسے غیرت کی رسول چی رہ گئی غیرت کی سوچ قرآن و رسول نمانو خدا ظالمی کنا الذین آغا انسانان کذبو بالکتاب چه تکذیب کرے دے کتاب و بما ارسلنا به رسولنا او آغا سبانی چه مورا لے گلے رسولان سور انبیاء سور انال کیم نام ازمونو رد کڑا گا وصو فیعلمونو اللہ ازر دے پویا بش سو فراجی دے پارا تحدیدو خل کوئی کنه دا کارم کو کنه ګوره پویا بشی به فن به واده واستخفی اخروی اذ الاغلال الله شکل اتقونا فی عناقهم ددی پر سټونو کی زنجیران به پکو کی ویو صابون راخل کیږي په فل حمیم په ګرمو بو کی څه مقصد غاړه کې بالا وی تو قرواشو پکی بو زنجیر اور واشو بیا بيد سر اکا گم بده گرم ابو کے والا ودن نہ کم دا داڑے بد حال پھر مانا دے الہ دیم قالو لموز کے کڑے يدخلون فی الحمیم گرم ابو لا داخلی گی ثم پنار الله به په دې ور کې اوس جرنده منوريتي کې با ورید خو پیژنې کنه انګار دې انګار دې باندې چې کله وشي کې خودلې شون چې دا یو کړه سوګي بدن شي اوپر شي الله به ودا جهنمین راوالم جانم سروټي برابر کم پای به د پاسه څوملو مورید به کم الله وي هر څه به الله یو پاخشي وس بین زمحال ثم خیلا بے بو ویلے شیل احمد الہی لما کنتم تشرکونا شر تریاغت سے جتا سو اللہ سر شرکان جوڑا ہوئے سشوا خلق تا بویلے پلانے دی سی موار دے پلانے دی سی موار دے پلانے دی سی موار دے سشوا سی موارا ننخ کاری سر بری پیماتا اسم دی بسوئی یہ رویا خمانگ نورک شوا هیڅ پته نه لګي نو اسې پیمانې ویا دشي مابو چې له کومک په ځای کې د تکلیف په ځای کې سړی نه ورک شي آیا تله بندګي په کار ده بندګي چې کېږي یو الله له دې وشي من دون الله سوا د الله نه قالو دوی بوی دلو عنا زموږ نه ورک شوه بل لم نکن ندعو من قبل شیئا مونږه رحمت شې نه دي ویلې مخکې دې نه هیڅ وشي لا سوره انعام درش کې ویری و سوره عرب یو څلور نوی کې ویری و انکار مو کې مو شرک نه دی کړی مو غړې بسرګان یو کدار کدا قشان خطا کوي الله کافران به جواب کوي دل منا خطا کوي ته مشرک وای ما شرک نه دی کړی ورسا کہ مستغیب اخروی ذالکم داتا سیما بما کنتم پس سبب دا آغا چاو جتا سبلوی کولا فی الارض پس مگا کی بغیر الحق بغیر دا حق را و بما کنتم تم رونا پس سبب دی جتا سوا متکبر وی ایرے سے مقصد مفسرین لکی خاص کر قرطبی مرحز رسر تعلق لري ومرحز ظاهر سره یا بالعكس واستقبي اخروي ادخل ابواب جهنم داخل شر جهنم دروازه لا خالدين فيها هميشه وي پائے کی وبئس مثوى المتكبرين دیر بد دي زیر او سیدو د بدمعشانو جهنم نه والله ټول بدمعشان راځي دا خو الله ډیر بد زیر دل تم لاسو گسی گی خودے تکبروں کے ایدی نتیجہ دا شوچر آلد اس نبی رہ تسلی سورہ غافر و پنجوس کے میری ہوا فس بر صبر کوا انہ واد اللہ حق ان یقینا واد اللہ چھ امداد دے حق دے اس وی کدول سزا ورکو تب یو گورے کبے ونو گورے خواخرت کبھی ہو گورے دا اوس لازم نه چې دنیا کې ټول وګوره فإما کچرت موکه یو تعالی را باز الذی باز هغه صاحب نه ته هم چې موږ دوسر واده کړی ته به یو ګوري یا به وفات کو فإلینا یرجعون به موږ دې خلکو واپس یو کړی شي موږ به عذاب ور کوډه سخ عذاب ال تبه اخرت کې وګوري یا دن تیال تا دې نه اوس دری نقلی اجمالی دان بیاو نه آیات کے مقصد تسلی را پر تکالیف دان بیا ہو حاصل لاری ایتی دین دا پارا بیا ہو اللہ اوڑی تکالیف ور کڑی دی حدیث کی راجی ورس رسول اللہ را گئی مجاہدین و سرہ و ملگری سنگار را لگ یہ صحابی ولی یا رسول اللہ سو پوری بھائی دشمن پر خلاف آنے داس نہیں منگا پوگو کڑی جنگ جنگ او جنگ او نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈڑا والے و نیخ شکین اسو وہی ویلی مڑا دا سے تکالی پتا سراغلی مخی قومون کے انبیاء آلال شول مخی قومون کے انبیاء آرشول دو اس منو پر گمونزو بانے بدائینا وکی وطراشل شوی تاسو سوئے تکلیف بھی ہمیں لاکھ رہے شوئے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا یقیناً لیگلی دی منگ رسولان من قبل کسان اوڑان دے منہم بازی دینا غصوک دے چھمگے بیان کرے علی کا بتا ومنہم من لم نخصوص علی کا بازی منہ دے تشریف کری تعالی دا خودی رنبیاء دی سی بیان کری دے اسنا وما کانا سر جواب سوال دوی بیری منگ دے نبی خبر منو و دے شرط بانے چھتا منگ لن نخر آوڑی نخر پیش کی آغت سے نخا دو مکی دا غور نید دستر و ضرور کیا در ابون دی روان کی جواب وما کانا لرسول ان اللہ و انشتے چیو رسول لرا ان یعطی بی آیت انشتر آوڑی و نخا الا بیزن اللہ مگر کنخم روڑی دا اللہ فامر نبی دے اختیار نہیں لری دنہ خورالے گلو دائی بندہول والا ذات سوک دی یو اللہ دے تا سوالی دن دا اللہ صفت غوارائی وہ سیرا فَإِذَا جَا عَمْرُ اللَّهِ شِكَرَدَ اللَّهَ مَرْ رَاشِ پَعَذَابَ خُزِيَا بِالْحَقِ پَيْسَلَبُ وُشِ پِنصَاف وَخَسِرَا کارب اکڑیشی ہونا لے کا بدی جائے کہ المبتلون تاوان دا باطل پرستو خسران المبتلین دی جنہوں سے عقلی دلیل و تذکر دینا ما تو بانے ساو زپار داد ساروی چا پیدا کری دی اللہ پیدا کری او انسانوں انہوں بندگی مخاص اللہ لہو کئی اللہ اللذی اللہ ذات دے جعل لکم الانعام پیدا کری تاں سوات ساروی لتر کبو منہا چسوار شہدہ غینا جہاد پارا طلب دا علم دا پارا دا حج دا پارا تجارت دا پارا ٹریننگ دا پارا ومن آتا کرنو بازی تے خورئی چا بانی سور لکھو اللہ یہ چو خورئی اس بل نعمت ولکم سر ساوز دا پارا فی آپ دے کی منافع و نفی پیرے نپی اللہ یہ درکو یہ نپی دارا ولی تب لوگو بلدر پارا شور سویتا سوالیا پدے بانے حاجتن یو حاجت پر اقبل شنو کی فی صدور کم ساو شنو کی جکم حاجت تی والیا پدے بانے پوچھا کی وال پل کی او پدی کشتے بانے پدریب کے تحملون ساو سبار کی دیشی وچھا کی ہوا کی دریب کے اللہ روانے پر کشتے اس خلاصر اٹھولو درائے لو وَيُرِيكُمَا وَكَيْتَا سُرْ آيَتُنَا اللَّهَ تَلَا قُبَلْ آیاتِ مانا قدرتنا پس پا کم یو آیتنو دا اللہ تعالیٰ مانا تن کرو ننکار کوئے زجر کم یو نمان ہے اُلو ساں کی تخویب دنے بھی دوی ویلٹی جا دا پخانے قومون اللہ برباد کرو اب کمزوری وہ کنا ہر چمنگ یمنگ طاقت لرو منگ بد اللہ مقابلہ وکو جواب ایسو کم دلہ مقابلہ نشکا ولی دلہ مقابلہ اللہ وڈی رگران دا افلم یسیر آئے داخل ہن گرزی فی الارج بزمگا کی بینظر شو گوری کئی فکان عاقبت اللذین من قبلہم سنگا شوان جام دا آچا چیدون مخیو اللہ دیر بد اس وئی دا ار لحاظ تراغا پورا ہو کانو اکتر من ہم اللہ یو زیادو دینا پا بچو کے واشد دو دے سقو قوتن بطاقت کے او پاڑا اولو در ازمگا کے اب آدھے کی فلارج ازمگا کے بچیم زیاد ہو قوتیم زیاد ہو اللہ یو ازمگا کم سختیارا ہو لے اس جواب دو سوال ہو چی پدری بانے کل دا عذاب پیسلہ ہو شوا آئے دی بچو سا و دی مال سا طاقت سا نجات ورنکی اللہ وینا فما آغنا پس دا پنکی آزاب انہم دو دینا ماکان یکسی منا آسا جدی آئین لکسکڑے ہو کار ورته ویلو کار ورساں کے سبب عذاب بیان اللہ دی خلق سو جرم کرے چھے اللہ دمرا غصہ دے جرم ادار اللہ معجزات بالکل دسر نہ منی انبیاء راتا کرے پر معجزات باندھے دی ایوے مردا اٹھول دروغ دی گپ شپ دے دا جواب فلما جاءتم رسل بالبينات چکر راتا کو کہ دوی راجو دی رسولان پکارا دلائلو لوی اوکڑا مما عندهم پاس شوی دوی سرو دائلم نام این دوم زمین راجر کفار انبیاء اولا کل جی زمین انبیاء اولا راجی شنی بیا با فرح پا مانا دا مسخری بیا مانا دا شوکی ولما جاتم رسولم بالبیناتی چکر راتا کو کہ دوی لاندو دی رسولانو پا کارا دلائلو مسخری اوکڑا بما عندهم من العلمی پا آغا سچد انبیاء سرو داوہی تقڑا قبانی و خاندل منوی دام سے موجزہ را داو سحر دے دوی من دوم زمین راجع کا دوی را علم نمرا شبہات شرکیہ یا علم دنیاوی اللہ وی دوی دو دنیا پا دی علم مانے لگ مغرور شوا لا تلنا چاویلی ہو انہیں بھی خبر او مانا آقا جواب کہ چنان قوم محذبون من خود تعلیم والا خلقو چرتا ہم پڑھو خلقو لارسی اسم دیکھل ہوئی کہ دام عرص دی کلا چی تعلیم دو قرآن و سنت تلری سپک بورد اکاری لیکن دا بار ملک نیو ڈگری ہوئی سنت بنا دراؤڑی رو دا عالی تحصیلات والا دی اللہ وی دا خو سبب دا عذاب دی دا تا اس خبر رکھوئی عالی تحصیلات چی جاؤں قرآن دی کوئی اللہ وی دا خلق نی دی وحاق بهم ما اللہ وی گیروا چولا پدو ایمان دی ما کانو بھی یساجون سزار آقا من چی دیور پورا ٹوکی کڑی دی موجزات پور انکار ہو کے یہ دم اللہ وی را گیر مکڑا گرو صاحب کی دو یہ بات عذر بیان رہی وہ وقت نزول دا عذاب کی کلچ اللہ وی پدو ایمان عذاب رہا سنگا چگے وکڑی توحید و توحید و توحید و وس توحید اللہ ایمانی کل جی جگ جوڑوے تو توحید مخالفت برے کہو چا بچوی ری چار سال اللہ کے حق دار دبن لگے اللہ دے تا بھی سے زور نہ کول چھنا وس وی توحید دی وقت کس پیدا اللہ وی نظر کئی اشنا خوپری دا فلما راو واسنا شکرے ولی دعا صاحب زمان قالو دیوی ری چیز منگ ایمان دے باللہ پا اللہ من وحدہ کی وازیم شیخ تفسیر کی لکھی دین معلوم ہو چھے توحید تے کہ دا شریر تے کہہ رہے رد دے پاگ انسانانو باندھی چاہیے وہی تاسو بیدت بیدت کا ہوئی دا توحید پا خپلہ بیدت دے جواب دا شریر تے کہہ رہے او منگی انکارو کو بما کننا بھی پاگ اتسمانی چھے منگو دے پبند اگے مانے مشرکین مشرکانا بس توبہ دا اللہ تعالیٰ نلات من عوزا من عوزر ان عیسا بل پنت معبود گرو سا کی جواب تو سوال آیا سے پیدا ور کر دی ایمان اللہ وینا ز آگا ایمان منم آگا توبہ منم چھتا غرغری نمخ کی شروح دے مرے لرا شو تو چھگوی توبہ توبہ دا توبہ, دا توبہ تو منی تین منی اللہ وی سو منی فلم یکو نو اللہوی انفاهم چی نفور کی دوی لر ایمان دو دی لم مارکلان شوی لدو بحسن عذاب زمان سنت اللہ سمانا که سنت اللہ یہ احضر سنت اللہ وی ریگا اذا اللہ در طریقین اللہ تیاغا خد خرش تیر شوی را پی بادی داغا ببندگانو کی وقصی رخ کارا بکلشی پری مقام کی تاوان دب کافرانو کافران تاوان بل لگ را بار کم سورت کے امتیازات مانا اللہ کیسا صفات دیم عقلی دلائل ذکر کرد اللہ را توحید دپارا در مہاجر اہل نار ذکر کرد دور والا چکڑے و باسونا سڑورم ذکر دا عذاب ہو کیا پا خبر کے پنځم وی ویل چې دنیا په علوم باندې الله کافر انسان خوشاله کی دا الله شهیدم خونه دی پا